Institucionet kosovare, por edhe mekanizmat financiar ndërkombëtar kanë parashikuar se Kosova do të ketë rritje ekonomike për i rreth 4% më 2024. Një rritje ekonomike në këtë nivel do të duhet të ofronte lehtësi në ngritjen në standardit jetësor, por megjithatë ajo nuk pritet të ketë ndikim të madh në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, vlerësojnë njohësit e fushës së ekonomisë. Kjo rritje është pamjaftueshme, tha për Radion Evropa e Lirë, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosej.
Një për unë besoj që e rritje do të jetë, por nuk është mjaftueshme, duke marë parasysh sfidat tona, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë në aspektin e rritjes buxhetore, qoftë në aspektin e rritjes të ardhurave dhe kështu me radhë.
Gjashëm u shpreh edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se pavarësisht se një rritje prej 4% do të duhet të ndikonte në mënyrë të lehtë edhe në ngritjen e standardit jetësor, problem mbetet niveli inflacionit. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, norma inflacionit më 2022 është 11.6%, ajo ul në 4.9 më 2023. Dhe ra dhe më shumë si vjet. Në gusht, inflacioni ishte në nivel prej 1.4% në mesatarën e Bashkimit Evropian dhe të Eurozonës. Ministri i Financave i Kosovës Ekuran Murati tha në fund të shtatorit se rritja ekonomike dhe rënja e inflacionit janë tregues se bizneset dhe ekonomia e vendit po kthehen në trajektorin e rritjes më të shpejt, aty ku edhe nesëm pas pandemisë. Mirë po, rritja ekonomike, si pas Zekës dhe Ramosajt, është e bazuar kryesisht në konsum. Niveli i lartë i konsumit, vlerësojnë ekspertët, pashmangshëm lidhet me nivelin e lartë të remitencave. Ramosa e tha se parat nga diaspora investuan kryesisht në patundshmëri, pra në blerjen e tokave dhe të banesave. Dhe, si pas ti, këto investime nuk kapitalizohen në Kosovë. Kjo nuk kupton se parat e freskëta në Kosovë nuk shkojnë ata sektor që mund të rrisin të ardhurat si industria e përpunimit apo sektor të tjerë të zhvillimit, tha Ramosaj. Ekspertët konsiderojnë se në mënyrë që të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve, rritja ekonomike në Kosovë duhet të jetë dy shifrore, që vendi të arrijë nivelin e shteteve të Bashkimit Evropian, ku dhe synon të antarësohet.
Në raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare, po i referohem një të tilli për shembull të korporatës financiare ndërkombëtare, thuhet që me normën aktuale të rritjes ekonomike prej cilin Kosova e ka vitet e tij, Kosovës do t'i duhen deri në 3 dekada ÇZ në aspektin e ushteve jetësore ose standardit jetësor të zë hapin me shtetet antarët bashkimit evropian që kanë ekonomin më të dobët.
Por, si mund të ndryshohet gjendja? Si pas Zekës, nevojitet promovimi ofertës vendit për të rreqjen e investimeve para investitorve të jashtëm, si dhe rritje e jashtëzakonshme e vëllimit të investimeve të huaja.
Sektorët aktual që të rreqjen investime të huaja direkte nuk ndihmojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.
Zeka sugjeroj se këto investime duhet të shkojnë në sektor që krijojnë vende pune dhe krijojnë produkte me vlerë të shtuar, që do të kishin edhe ndikim në ndryshimin e deficitit tregtar përmes rritjes së eksporteve dhe zvoglimit të importeve. Raportet tregojnë se investimet të huaja direkte në Kosovë më 2023 ishin në vlerë prej 816 milion eurosh, apo 84 milion më shumë se sa në vitin para prak. Kosova prej vitesh përballet me nivel të lartë të importit, krahasuar me atë të eksportit. Ramosaj tha se bilanci tregtar në raport mes eksportit dhe importit duhet të ndryshohet, pasi pjesa e madhe e mjeteve të kosovarve, respektivisht të Kosovës, dalin nga Kosova për shkak të importit të nivelit të lartë. Më 2023, vlera e mallrave të importuara arriti shifrën prej 5.9 miliard eurosh, shifër shumë e lartë krahasuar me eksportin që arriti në vlerë prej 863 milion eurosh.